Necelý týden před českými voliči šli k urnám ti rakouští. Ve včerejších parlamentních volbách zvítězili lidovci dosavadního ministra zahraničí Sebastiana Kurze. Pravicově populističtí Svobodní jsou zatím druzí, těsně před dosud nejsilnější vládnoucí stranou sociální demokracií. Pořadí na druhém a třetím místě mohou ještě ovlivnit korespondenční hlasy. Nic se ale už nezmění na tom, že kterákoliv dvojice z nejsilnějších tří stran může teoreticky sestavit koaliční vládu s většinovou podporou v Národní radě. Ve všech pádech se v Rakousku i v Evropě skloňuje návrat Svobodných do spolkové vlády po boku lidovců. Na to, zda jiné varianty přicházejí v úvahu, nejen teoreticky, se budu ptát politoložky působící na Vídeňské univerzitě Anny Durnové. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům Radiožurnálu.
Tak ta první otázka už vlastně zazněla. Jaká je podle vás jistota nebo pravděpodobnost, že vládu skutečně sestaví lidovci a Svobodní?
Tak ona je to taková první varianta, respektive ten nejpravděpodobnější scénář, a opravdu večer včera po vyhlášení výsledků to taky vypadalo, že jiná varianta nebude. Šéf socialistů Christian Kerr nicméně dnes ráno několikrát zopakoval, že hodlá s rakouskými Svobodnými se stranou FPÖ vyjednávat. Takže teď to vypadá, že jsou možné obě varianty, to znamená varianta socialistů a Svobodných a varianta lidovců Sebastiana Kurze a rakouských Svobodných. S tím je pádem je i jasné, že ta velká koalice, které jsme byli svědky doposavat, ta už není na programu dne a s tou také vlastně nikdo nepočítal, protože ty předčasné volby, které se konaly v Rakousku včera, byly vlastně výsledkem dlouhodobého nesouladu a konfliktu ve velké koalici, takže se nepředpokládalo, že by se tenhle scénář mohl opakovat. Jiné scénáře, krátce řečeno, propočtech mandátu nevycházejí.
A je podle vás ta možnost, kterou jste zmínila jako druhou, to znamená možnost koalice sociální demokracie odstupujícího kancléře Kerna se stranou Svobodných, je to skutečně reálná varianta? Ona, taková koalice, funguje v jedné spolkové zemi, v Burgenlandsku, celkem bez problémů. Na druhou stranu mnozí komentátoři, jejichž příspěvky jsem dnes četl, spíše uvažují o tom, že Strache, šéf Svobodných, se snaží zvýšit svůj vyjednávací tlak vůči lidovcům tím, že tedy samozřejmě bude jednat i se socialisty. Nakolik si myslíte, že je to strategie a nakolik taková koalice skutečně přichází v úvahu?
Já si myslím, že doposavat to vypadá, že je to opravdu především strategie a strategie pro několik zúčastněných stran. Pro Heinze Christiana Stracheho tohle znamená opravdu větší vyjednávací prostor. Souvisí to také s tím, že jeho voličská základna není tak úplně průhledná, jako by se mohlo zdát. Mi na první pohled to vypadá, že tedy půjde neoliberální strana nebo neoliberální varianta strany lidové Sebastiana Kurze do vlády s pravicovými populisty. Ale on vlastně ten populismus rakouských Svobodných se během posledních let razantně proměnil a ta orientace na voliče byla také více vlastně orientována na lidi, kteří mají nižší příjmy, to znamená na to tradiční voličstvo socialistů. Takže ta struktura těch voličů není úplně jasná. Já si myslím, že oni budou i proto vyčkávat, protože ta témata, která by se pak měla prosadit do případného programového prohlášení, nejsou stejná. Takže strana Svobodných bude možná i vyčkávat přesně z tohohle důvodu a bude čekat na nějaké vnitrostranické analýzy, které jim ukážou, která varianta je pro ně jednodušší. Strana socialistů se vlastně dlouho nemůže dohodnout, zda tato koalice červeno-modrá se Svobodnými je smysluplná a zdá. Je to vlastně takové opakující se tabu, které vždycky vyplave na povrch, když jsou nějaké volby. My moc dobře víme, že vídeňský primátor je velkým odpůrcem této koalice a má proto i své vysvětlení a tvrdí, že právě proto, že je takovýmhle odpůrcem, tak vlastně pořád ještě vládne ve Vídni. Když se podíváte, poslední poznámka k tomuhle scénáři, na současné analýzy, které máme k dispozici přechodu voličů, tak vidíte, že tam je opravdu mizivé procento voličů SPÖ letos, kteří by volili rakouské Svobodné. Spíš to vypadá, že Christian Kern vlastně jakýmsi svým i razantním přístupem vůči straně Svobodných letos na jaře, kdy řekl, že je s nimi ochoten spolupracovat pouze, pokud splní některé programové body, že to vlastně pomohlo. To znamená, že tady bude opravdu, to bude velké taktizování, bude to velká strategická hra a uvidíme v řádu dnu, jak a který z těch scénářů se nakonec potvrdí.
A jsou Svobodní podle vás spokojení se svým výsledkem? Oni ho zlepšili od minulých voleb poměrně výrazně. Nicméně před několika měsícím průzkumy přisuzovali jasné první místo, a to po poměrně dlouhou dobu. Nakonec budou možná až třetí.
Tak to je vlastně velice dobrá otázka, protože navazuje i na to, co jsem říkala předtím. To znamená, že rakouští svobodní nemají úplně jasnou voličskou strukturu. Už také nejsou úplně protestní stranou v pravém slova smyslu. To se změnilo například díky rakouským prezidentským volbám, kdy vlastně postoupili do druhého kola. To znamená, že ta strana je více pod hledáčkem, více se o ní mluví, více se mluví o programových bodech, které prosazuje. Takže tam dochází i k tomu, že se zjišťuje, že ten protestní volič vlastně nevíme, jestli je napravo nebo nalevo, chcete-li. Takže tam je to nejasné v tom smyslu, že vlastně ta strana neví, kudy, jestli má více jít tím sociálně orientovaným populismem, anebo více tím klasickým pravicovým konzervativním populismem. Ona sice ztratila a to, že ztratila, se vlastně přisuzuje především tomu, že vlastně tuhle agendu nahradil právě Sebastian Kurz svojí ostrou retorikou, kdy se říká, že vlastně doslova opsal část programu o integraci rakouské strany svobodných, takže někteří ironičtí komentátoři připomínají, že už vlastně strana svobodných není potřeba, protože tuto retoriku dokonale obslouží Sebastian Kurz.
No a souhlasíte s těmito komentátory? On, Heinz Christian Strache, sám prohlásil, že jeho témata, respektive témata svobodných, volilo 60% Rakušanů, čímž měl na mysli samozřejmě to, že je lidovci převzali a že tedy i hlasy pro lidovce byly hlasy vlastně pro jeho agendu. Ale je to skutečně tak? Dá se vítězství lidovců v čele s mladým ministrem zahraničí skutečně vysvětlit takto jednoduše?
Tak já nevím, jestli je to úplně jednoduché vysvětlení. Ono je samozřejmě částečně pravdivé a v tom duchu se také nesla kampaň rakouských svobodných, kdy oni vlastně necílili primárně na voličstvo tou protiuprchlickou nebo protiimigrační, protiintegrační rétorikou, ale spíše vlastně takovým sloganem "já jsem vám to říkal už před 5 lety". A najednou vlastně to říká Sebastian Kurz a tímto vlastně také cílil na Sebastiana Kurze jako někoho, kdo vlastně není inovátor nebo kdo nepřináší nové nápady, protože tyto nápady měla FPE už před 5 lety. A on má pravdu. Jak jsem už předtím říkala, ta agenda je opravdu velice, velice podobná. To znamená, že když bych to zhrnula, já si myslím, že tam jde spíš o to, že strana Sebastiana Kurze dokázala tady tuto protiintegrační nebo retoriku orientovanou proti diverzitě spojit s jakýmsi povídáním, příběhem o efektivitě, o rychlém vládnutí, o tom, že se konečně něco začne dít, o příběh o unaveném Rakousku, které je znaveno velkokoaličním jednáním, které představuje samozřejmě dlouhosáhlá jednání napříč politickým spektrem. A na to teď není čas, přijde nové hnutí, celý vlastně i ten design těch plakátů a design té kampaně VP pod vedením Sebastiana Kurze se nesl v tom duchu, buďme efektivní, buďme trendy, buďme rychlí, to znamená, buďme i částečně proti diverzitě. Takže Christian Strache má pravdu, že integrační politika, kterou jeho strana prosazovala, pomohla nakonec Sebastianovi Kurzovi stát se vítězem těchto voleb.
Podle průzkumu byla osoba Sebastiana Kurze pro 54% voličů lidovců tím hlavním důvodem, proč se pro tuto stranu rozhodli. Čím mladý politik tak zaujal? Ten výsledek je poměrně unikátní. Žádný jiný lídr rakouský, ani Heinz Christian Strache, který kampaň svobodných často staví na své osobě, nebyl v takové míře důvodem pro voličské rozhodování.
Já si myslím, že tam hrálo roli několik faktorů. Já samozřejmě nemám k dispozici podrobné psychologické analýzy, o které se spousta expertů v Rakousku do kterých se spousta expertů pouští, abych tak řekla. Tam je víc faktorů, jak to vnímám já z té analýzy, kterou pravidelně dělám podle vlastně průzkumu veřejného mínění kombinovaného s tím, jak se o jednotlivých politicích píše, tak mám pocit, že tam je na jednu stranu jakýsi společenský faktor, to znamená, že můžeme říct, že osoba Sebastiana Kurze se svezla právě s tímto faktorem trendy, orientace na osobu, orientace na nové hnutí, orientace na rychlost řešení, orientace na razantnost řešení a především řešení, která jsou neotřelá a která jsou kontroverzní. A to on velice spolehlivě dokázal představovat a dokázal to možná, to je ten osobní faktor, spojovat právě proto, že je mladý, že je sám neotřelý, že vlastně v Rakousku, které si potrpí docela na tituly, je nedostudovaný právník a vlastně to ani nepotřebuje, je nejmladším ministrem zahraničních věcí. Dnes to vypadá, že bude nejmladším premiérem celé vlastně ve srovnání se všemi ostatními evropskými zeměmi. To znamená, že ta jeho osoba dokázala dobře využít, abych tak řekla, toho ducha doby. A co byl velice důležitý faktor, bylo, že Sebastian Kurz si buď nechal dobře poradit, nebo si to velice dobře spočítal a dříve, než se do tohoto politického projektu volebního pustil, tak si zajistil ve svojí straně lidové jiné stanovy, jiný druh stanov, kterému dávali mnohem větší osobní kompetence, než tomu ve straně bylo doposavat. A to určitě také pomohlo.
Hostem 20 minut radiožurnálu je politoložka působící na Vídeňské univerzitě Anna Durnová. Pokud je tématem dne srovnávání kampaně, kterou vedl Sebastian Kurz a jeho strana lidová se svobodnými, tak je asi na místě připomenout, že svobodní mnohokrát v minulosti vyvolali pozornost velmi radikální proti cizineckou rétorikou namířenou především proti muslimům. Převzali lidovci i takovouto rétoriku nebo volili přece jen umírněnější formulace?
Tak ona je otázka, jestli je to opravdu umírněnější formulace, abych tak řekla. Protože to, co se dělo v kampani a to, co se dělo už před kampaní nějakou dobu, tak bylo, že tato proticizinecká rétorika, chcete-li, se spíše překládala jako rétorika o nějakém férovém Rakousku. To znamená, že se to vlastně neneslo v duchu integrační politiky, ale v duchu, zaprvé v duchu sociální politiky. To znamená, máme nějaký systém sociálního zabezpečení, pojďme se bavit o tom, kdo na něj má právo a kdo na něj nemá právo. A strana Sebastiana Kurze má vlastně ve svém volebním programu takzvaný dvoukolejný systém přidělování sociálního zabezpečení, který byl vlastně neustále vysvětlován tím bonmotem, ten, kdo platí do toho systému, dostane, a vyzdvihoval se tady ten fakt, že zejména azylanti, kteří čekají na vyřízení azylového řízení, tak vlastně ještě do toho systému nic nepřispěli, tak by měli dostávat zpět méně, a otázka je, jestli by vůbec něco měli dostávat. Tím druhým aspektem, kde se ta proticizinecká retorika velice ukazuje, ačkoliv se netváří primárně jako tohle téma, je politika vzdělávání. A tam vlastně byla Rakouská strana lidová už mnohokrát velice aktivní, a nebyla to jenom strana svobodných, kdo by přicházela s návrhy, jako například testování znalostí dětí, jejichž mateřským jazykem není němčina. Na stole je teď otázka druhého povinného roku předškolní péče. V Rakousku je povinná vlastně poslední rok mateřské školky je v Rakousku povinný. Uvažuje se, že pro děti, jejichž pro něž není němčina mateřským jazykem, budou do povinné školky chodit o rok déle. A všechno se to vlastně zase nese v duchu toho dobrého vzdělání, dobré němčiny. Ale když se na to podíváte zblízka, tak zjistíte, že tam opravdu jde o to jakési ne potlačení diverzity, ale neustále měření diverzity a neustále nastavování té integrace podle toho, jak si vedete v nějakém daném testování, nebo stálá kontrola toho, jestli jste tím takzvaně dobrým cizincem, který nevyužívá ten rakouský systém.
Co budou svobodní v případné koalici s lidovci požadovat? Heinz Christian Strache dosud mluvil o ministerstvu vnitra, ale to zřejmě nebude jediný požadavek, nebo ano?
Tak tam je to asi dost nejasné. Oni v podstatě v rámci té svojí taktiky povolební, kdy se ještě rozhlížejí, jak to nakonec dopadne a jestli nebude přece jenom i jiné koaliční vyjednávání, tak konkrétně nemluvili. Samozřejmě ministerstvo vnitra bylo v koalici, která byla v letech 2000 až 2006 v rukou právě strany lidové a strany svobodných, v rukou strany svobodných, takže strana svobodných stojí o to, aby se tohle ministerstvo vrátilo k ním, protože jde z jejich hlediska samozřejmě o tu strategickou agendu a protože by chtěli být tím, kdo bude prosazovat ta řešení, která ostatně vždycky navrhovali dávno před Sebastianem Kurzem.
Mluví se také o případném angažmá neúspěšného kandidáta na prezidenta Norberta Hofra. Zaznamenal jsem úvahy o ministerstvu zahraničí nebo o roli předsedy parlamentu, předsedy Národní rady. Je v tomhletom, rýsují se v tomhletom nějaké jasnější odpovědi?
Jasnější odpovědi, tady je to opravdu ještě trochu předčasné. Že by ministerstvo zahraničí mělo připadnout Norbertovi Hoferovi, o tom se mluvilo už před volbami, že v případě, že by FPÖ měla úspěch, tak o tento post právě pro Norberta Hofra bude usilovat, což má samozřejmě celkem jasné pozadí v té prezidentské kampani, kdy se dá říct bez nadsázky, že Norbert Hofer je vlastně nejúspěšnějším politikem rakouských svobodných, protože se mu podařil vlastně nebývalý úspěch a je také nejúspěšnějším politikem tohoto politického názoru v Evropě.
Na druhou stranu do hry zasáhne prezident Alexander van der Bellen, Hofruf někdejší, tedy soupeř, vítězný soupeř z toho prezidentského souboje. Ten už dříve, kdysi dávno prohlásil, že by nepřijal přísahu od vlády, kterou by vedla strana svobodných. Ta teda zřejmě nevznikne, takže tuto roli nebo tuto otázku nebude muset řešit. Ale co vláda s účastí svobodných? To je otázka číslo jedna a drobná podotázka. On také se staví velmi rezervovaně právě k té variantě, aby ministerstvo zahraničí konkrétně skončilo v rukou svobodných, protože, jak se vyjádřil, chtěl by mít pro evropskou vládu a kandidát svobodných nebo minister zahraničí ze strany svobodných zřejmě do této jeho představy tak úplně nezapadá.
To samozřejmě nezapadá, nicméně Alexander van der Bellen tu podmínku definoval programově, nikoli osobnostně. On vlastně několikrát zopakoval, že nebude podporovat vládu, která bude orientovaná proti evropské a konkrétně vládu, která by měla v programovém prohlášení nějakou variantu zvažování exitu, tedy vystoupení Rakouska z Evropské unie. On to měl jako jedno z hlavních prezidentských témat volebního kláně. Několikrát opakoval, že to není, že si nedomnívá, že by to byla vhodná varianta. Mluvil také o tom, že to je vlastně zničující varianta z jeho pohledu pro rakouské obyvatelstvo. Takže i včera v ten voleb, když byl volit v 7. okrsku Vídně, zopakoval, že pokud by v programovém prohlášení vlády se vyskytoval tento protievropský element, tak ji nepodpoří. Ale není to definováno osobou konkrétní, ale programem.
A jaké možnosti má rakouský prezident? Co mu dává ústava do ruky za karty, s kterými může hrát v těch povolebních vyjednáváních?
Tak jeho kompetence jsou, pokud se ptáte přímo na ústavu, nejsou až tak malé, ale jsou ústavní zvyklosti, které se vlastně docela podobají těm českým. To znamená, že Alexander van der Bellen bude jmenovat Sebastiana Kurze tím, aby zahájil koaliční jednání. Pokud nebude buď spokojen s tou koaliční vládou z těch důvodů, které jsem právě řekla, nebo pokud se to nepodaří, tak tedy požádá někoho dalšího. On vlastně podle ústavy může požádat kohokoliv, ale nicméně stejně jako v České republice je ústavní zvyklost, že tedy začíná u toho vítěze voleb. To může samozřejmě dopadnout i velice zajímavě, podobně jako v roce 1999, kdy nakonec vládu sestavoval třetí volební vítěz, nebo skoro tedy volební poražený Wolfgang Schüssel.
Ano. Jsou svobodní na vládní angažmá připraveni lépe než v té době, kterou jste právě zmínila. Já připomenu, že když do něho vstoupili tehdy, což bylo tedy v roce 2000, tak to skončilo jejich drtivou porážkou v následujících předčasných volbách a později dokonce rozpadem této strany.
Jestli jsou lépe připraveni, já si myslím, že ano. Já si myslím, že jak jsem uvedla někde na začátku rozhovoru, strana svobodných už dávno není klasickou protestní stranou. Strana svobodných je etablována v několika regionálních vládách, v několika zastupitelstvích městech a ostatně, jak jste se sám o tom zmínil na začátku v úvodu, tak je vlastně součástí vlády v Burgenlandu. To není strana, která by neuměla vládnout a která by nevěděla, jak se to dělá. To znamená, že je rozhodně z tohoto hlediska velice dobře připravena. A zároveň si myslím, že ta vláda, která pokud by vznikla, by měla mnohem silnější mandát, než měla tehdy vláda Wolfganga Schüssela. Už jenom proto, že Sebastian Kurz se vlastně stal vítězem těchto voleb, na rozdíl od Wolfganga Schüssela, a zároveň samozřejmě také proto, že programově se ty strany mnohem více podobají, než se podobaly před 17 lety.
A co bude černomodrá vláda, jak se jí v Rakousku říká tady této variantě, tedy lidovci plus svobodní, co bude taková vláda znamenat pro Evropskou unii?
Já si myslím, že pro Evropskou unii ve srovnání s tím, co pro ní znamenala v roce 2000, nebude znamenat žádnou zvláštní překážku ani žádné zvláštní pozdvižení. My si pamatujeme, že v roce 2000 Evropská unie vypsala sankce na Rakousko kvůli účasti pravicových populistů ve vládě. To si myslím, že se ani náhodou nechystá. Myslím si, že tam spíš bude o nějaké vyjednávací prostory, pokud, jak už jsem několikrát se o tom zmínila, v programovém prohlášení nebude něco jako exit, tak to vlastně na ten první pohled nebude mít pro Brusel žádné dopady. Jak budou vypadat potom konkrétní témata, to samozřejmě ukáže i ta dynamika těch příštích 5 let. V zásadě je dobré připomenout, že Sebastian Kurz, ačkoliv mluví o integraci, jak o ní mluví, je proevropsky orientován, stále o tom tak mluví a není to tak, že by byl nepřítelem Bruselu, vnímal se tak, nebo chtěl si rozkamarádit, abych tak řekla, Brusel. On spíš naopak se tou svojí rétorikou a tou svojí agendou snaží nějakým způsobem navázat jiný druh dialogu, dát tomu jiný směr, což jsme ostatně viděli při té jeho akci zavření balkánské cesty, kdy vlastně vyzdvihoval, že je potřeba být prozíravým a že je potřeba, aby se Evropa dohodla na jiných pravidlech. A zdůrazňoval to, že je potřeba, aby se Evropa dohodla, nikoli Rakousko nebo jenom nějaký region Evropy.
A co můžeme čekat my, Češi? Svobodní jsou samozřejmě tvrdí odpůrci Temelína i Benešových dekretů. Hrozí podle vás nějaké zhoršení vztahu?
Já si myslím, že v tomhle ohledu zhoršení vztahu nehrozí. Já, abych se přiznala, tuhle otázku dostávám velice často, ale je to otázka, která spíš zajímá nás, Česko, a v Rakousku už jaksi byla upozaděna, protože už jsou na programu dne, abych tak řekla, trochu jiné problémy než právě Temelín a nemyslím si, že tahle vláda by v tomhle ohledu nějak změnila současné česko-rakouské vztahy.
20 minut uplynulo, na moje otázky odpovídala politoložka působící na Vídeňské univerzitě Anna Durnová. Díky za rozhovor.
Já vám také děkuji. Naslyšenou.
A krásný zbytek dne všem, kdo nás poslouchali, přeje Jan Moláček.